Ještě jim nebylo 30 a vydávají knihy. Nebo si svůj sen o vlastních básnických sbírkách plní nezávisle na věku. V dnešním Kdo umí, ten umí vám představíme literární talenty z Pardubického kraje. Někteří vzešli z tvůrčího prostředí Pardubické univerzity. Jiní vstoupili se svým dílem na veřejnost o generaci později. Všechny ale spojuje láska k literatuře, stejně jako vědomí, že není dnes vůbec jednoduché s tvorbou prorazit. Jdou si ale za svým a nevzdávají to. Představíme vám dnes básnířku Reginu Podávkovou, všestranně talentovanou autorku Zuzanu Martinkovou a manžela spisovatele Přemysla Krejčíka a Anetu Krejčík-Plškovou. Ty už je za chvíli. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme literatuře, věnujeme tvůrcům a taky teď v úvodu věnujeme lásce, protože si budu povídat a představím vám manželský pár, který se seznámil také přes literaturu, přes tvorbu. Je jím Aneta Krejčík-Plšková a Přemysl Krejčík. Je to tak, že jste se tedy seznámili přes tu tvorbu?
Přesně tak, protože oba studujeme na Univerzitě Pardubice i studujeme stejný obor, vlastně historicko-literární studia na bakalářském studiu a potom jsme pokračovali dál.
A zeptám se, jak to začalo tedy. Vy jste se potkali přes tu literaturu, ale byla to tvorba tady toho časopisu zdejšího, nebo jak to bylo?
Já jsem původně chtěla vlastně do místního časopisu Partonima na praxi a přesto jsme se vlastně nějak s Přemkem seznámili. On už v tu dobu byl v Partonimě jako šéfredaktor. Já jsem vlastně nějak začínala trochu psát ty básně a napadlo mě, že by mě s tím mohl pomoct, takže jsme se začali scházet vlastně nad mými texty.
Takže já přidám slovo Přemkovi. Bylo to tak?
Bylo to víceméně tak. Já se to teda pamatuju možná trošičku jinak, ale někde tam bude ta pravda. Já to většinou podávám tak, že vlastně Anetu za mnou poslali tady z fakulty, abych jí pomohl sestavit její první sbírku, protože tady podle akademiků, kterým dávala číst své texty, uzrál čas, aby něco vydala. A vlastně jsme se začali pravidelně scházet nad těmi jejími texty a vybírat, co by tak jako v té knize mohlo být, s čím by se dalo ještě pracovat, tak jsem jí do toho trošku žvanil a ku podivu mě nezačala kvůli tomu nenávidět, ale když jsme vlastně měli hotovo, tak jsme se nějak shodli, že se budeme scházet dál a tam to nějak začalo krystalizovat v něco dalšího.
To, že máte rádi poezii nebo máte vztah k té literatuře, je to dobře v tom vztahu?
Myslím, že jo. Ze začátku jsme vlastně přesto hodně i komunikovali, že jsme začínali tak, že vlastně jsme si psali na zájem básně přes SMSky, to bylo hodně zajímavé. Teď už možná si myslím, že ta poezie bohužel jde trochu stranou, protože už máme jiné povinnosti.
Mně z toho vyplývá, že tedy se vzájemně i motivujete v nějaké té tvorbě, je to tak?
Určitě ano. Já si myslím, že já teda se snažím Přemka podporovat i v tvorbě jeho prozaických knih. On vlastně teďka se, myslím, na tu dráhu trošku víc jako odklonil, spíš k té proze. Potom možná vám poví potom on. A já si myslím, že v počátcích toho vztahu to bylo dost důležité, ta poezie, že jsme si ji vlastně začali psát.
Myslím, že ta inspirace je samozřejmě důležitá, ale konec konců, když člověk píše, tak každý vztah a nejenom ten partnerský vztah je nějakým způsobem inspirativní. Ale třeba pro mě je důležitý, že když něco píšu, tak mám po ruce hned někoho, kdo si to může přečíst a bez cenzury mi říct, co si o tom myslí. A je to někdo, jehož názoru si vážím, protože vím, že má nějaký vkus, což je velká výhoda mít někoho takhle po ruce.
Takže Aneta je vlastně váš první kritik a vy jste první kritik Anety.
Většinou první, někdy až druhá, protože když na to třeba nemá čas nebo tak, ale ano, většinou jakoby můj první kritik a Aneta často, když něco napíše, tak mi to taky ukazuje nebo dává přečíst nebo čte. Nevím, jestli říct bohužel, ale podle mě bohužel nepíše poslední dobou tolik jako já, takže toho je míň, co mi dává číst, ale když něco napíše, tak to vidím asi často jako první.
Aneto, vy se tedy zaměřujete na poezii. Ten vztah poezii, to předpokládám, že vzniklo někdy třeba v dětství nebo v dospívání.
Nejsem si toho vědoma, jestli v dětství přímo, to úplně ne. Potom až vlastně zpětně jsem se dozvěděla, že moje matka i děda vlastně psali, možná ještě píšou trochu básně, ale já jsem k tomu jako sama od sebe se dostala až na střední škole, kdy jsme měli vlastně hodně inspirativní učitelku češtiny a ona nám zadávala vlastně, že máme napsat nějaký sonet podle Shakespeara. A od té doby jsem začala jako tak nějak psát do šuplíku, ale všechno to bylo jen do šuplíku. Až tady vlastně na Univerzitě Pardubice jsem se nějak dostala víc k tomu, že bych to chtěla třeba i publikovat.
S Anetou Krejčík-Plškovou a s Přemyslem Krejčíkem si v dnešním Kdo umí, ten umí budeme povídat i po písničce. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme literárním talentům z Pardubického kraje. Dva z nich, tedy Přemysl Krejčík a Aneta Krejčík-Plšková, vzešli z prostředí Pardubické univerzity.
Mě vlastně tady hodně inspirovali učitelé i spolužáci. Společně vlastně se spolužáky jsme vydali i sborník dokonce poetický.
Ten máme tady před sebou, můžeme v něm trochu zalistovat. Jmenuje se Ostatní ryby se ještě neprobudily. To je zajímavý název.
Ten název vlastně vzniknul tím, že já jsem byla jako hlavní editor spolu s Hankou Kovaříkovou. Když jsme sbírali ty básně, tak jsme narazili na tenhle verš u jedné naší spolužačky a nějak tam vyčníval, líbil se nám, takže jsme to podle toho vlastně pojmenovali.
Dá se dnes vydat sbírka básní, je to jednoduché nebo složité?
To záleží. Když máte vlastně kolem sebe tu dobrou partu lidí, kteří vám s tím pomůžou, tak to zase tolik složité není. Ale samozřejmě i finančně je to trošku náročné, když vlastně můžete požádat o nějaký grant, je to hodně fajn. Můj nakladatel přímo požádal o grant, naštěstí jsem ho teda dostala od Ministerstva kultury.
Mluvíme teď o vaší samostatné knize, které se dostaneme.
Pardon, teď jsem přeskočila vlastně ke své sbírce. U toho vydávání záleží i na tom, nemusí to být zas tak těžké, protože vlastně i dneska si může skoro každý založit i svoje vlastní nakladatelství.
Takže jsme tak jako plynule navázali od toho sborníku k vaší samostatné knize, kterou tu také máme. Zlom ruce za vás se jmenuje, takový zajímavý název.
No, je to přímo jeden verš, taky vylovený z té jedné básně, která byla inspirovaná teda mým zážitkem s bungee jumpingem, ale o to úplně asi nejde. Pomohl mi s tím vlastně na Pardubické univerzitě pan doktor Jiří Studený, se kterým jsem vlastně taky konzultovala, jaké básně tam mám do té sbírky dát, společně i s Přemkem a ještě s Alešem Misařem, taky jeden kolega s Partonymy.
A mohli bychom si aspoň část nějaké básně zarecitovat, abychom věděli, kolik je tam vlastně básní, než nějakou vyberete třeba?
Kolik tam může být? Tak 70, 80, možná ani ne, možná ani ne. Ta sbírka je rozdělená na 4 oddíly a v každém může být tak 10, 15 básní plus minus.
Z jakého časového období je tahle ta sbírka?
Tahle sbírka je asi z toho bakalářského studia, což je už teda asi ty 2-3 roky zpátky. Já mám asi tak 2-3 situace, kdy vlastně napíšu báseň. Buď je to rychle, že to opravdu napíšu třeba za minutu, a to je většinou, když třeba v okolí něco vidím, něco mě zaujme a hnedka jako mám pocit, že bych to měla nějak zaznamenat. Další situace je, když se vlastně z toho chci nějak vypsat, většinou z nějaké špatné záležitosti nebo špatného zážitku. Třetí situace je, kdy opravdu třeba bych to měla napsat a jsem schopná i jako se donutit nějakou báseň napsat.
Takže i tohle to jde. Tak a máte nějaký tip, kterou báseň třeba máte nejradši, nebo náhodou otevřeme nějakou stránku a přečteme kousek, stačí kousek opravdu?
Já se teda nějak tady prolistuju tím. Nechceš mi poradit? Přemek to taky zná docela dobře.
No. Přemku, je nějaká, která se vám třeba nejvíc líbí z těch básní?
Já se přiznám, že takhle z hlavy úplně nevím, přestože tahle ta knížka Anetina je pro mě nějakým způsobem důležitější než jiné knihy, tak se zabývám knihami v podstatě pořád, ať už píšu nějaké recenze literární, nebo píšu svoje věci, nebo si pročítám věci, co nám přijdou do Partonymy, takže to potom postupně filtruju a hodně rychle zapomínám, takže já si teďka z hlavy narychlo si na nějakou báseň nespomenu.
Pojďme, vybrali jsme společně, poprosím o přednes, jestli by to šlo vaší básni, Aneto.
Nenajdou nás. Svlíknem kůže a odhodíme je někam, kde nás nenajdou. Můžeme krně ještě jednu. Záblesk. Zleva doprava, zprava doleva a znova. To s tebou mává slunce.
Takové miniatury tam také máte. Takže teď, co bude dál vlastně? Máte jeden sborník básnický, máte sbírku básní, tak bude ještě nějaká další tvorba? A bude stále poezie, nebo se vrhnete i na prózu?
Tak určitě jsem už uvažovala i o nějaké prozaické knížce, ale já mám pocit, že na to nemám úplně trpělivost a teď zrovna teda i čas, protože musím napsat spíš diplomovou práci, ale možná někdy v budoucnu, to netuším, jestli prozaickou, spíš asi si myslím, že víc inklinuju pořád k té poezii. A pořád teda čekám, kdy aspoň s Přemkem konečně už vydáme tu společnou sbírku, kterou máme už tak nějak rozdělenou asi přes rok, možná dva možná už. Dva. Tak, no.
A s literárními talenty z Pardubického kraje si budeme povídat i za chvíli. V dnešním Kdo umí, ten umí vám představujeme literární talenty z Pardubického kraje. Jedním z nich je bezesporu Přemysl Krejčík, který i přes svůj mladý věk, je ročník 1991, vydal už několik knih.
Takže když já to nějak shrnu, tak vlastně jsem napsal a vyšly mi dvě básnické sbírky. Jedna sbírka sci-fi povídek, dva romány, potom jeden kolektivní román, kde mám teda dvě kapitoly, to jsme psali v šesti lidech. A potom jsem ještě jednu antologii editoval a loni mi vlastně ještě vyšla odborná kniha a to byla hlavně doplněná a přepracovaná moje diplomová práce, takže to úplně neberu jako ten svůj hlavní obor, tu odbornou literaturu.
A tady úplně nahoře na té hromádce vašich knih je ta poslední vydaná na podzim roku 2019. Jmenuje se Malej N.I., což navozuje New York, ale New York to není.
Ne, je to trošku schválně jakoby mystifikace nebo spíš dvojsmysl, protože to N.I. odkazuje právě na New York, navíc je to román o hiphopové subkultuře, kde ty písmena N a Y jako New York Yankees byly na těch hiphopových čeltovkách, ale zároveň je to odkaz na středočeský Nymburk, odkud vlastně pochází ta hiphopová kapela, na kterou se ten fokus toho románu nějak soustředí.
Předpokládám, že to je hudba, kterou posloucháte.
Ne, vůbec. Je to vlastně hudba, kterou jsem hodně poslouchal v pubertě, měl jsem nějakou kapelu, nějakým způsobem jsem tím hodně žil, ale tohle už je mnoho let za mnou. A vlastně jsem nějak chtěl zúročit tu zkušenost nebo spousta jako věcí, někdy těžko uvěřitelných, co se dělo kolem té kapely a v té době. A vlastně ten svět, který nějakým způsobem zmizel, protože ten dnešní hiphop a ta hiphopová komunita, jestli se tomu ještě dá říkat komunita, vypadá úplně jinak. Tak jsem chtěl nějak vlastně zaznamenat těch pár let, ten krátký časový úsek, kde to nějak vypadalo, i když vlastně já jsem původně nepsal s tím účelem, že popíšu nějakou komunitu, prostě jedno odpoledne jsem si tak nějak sednul a začal psát a postupně z toho krystalizovala tahle ta kniha.
Vy máte tedy za sebou už několik knih, je to složité, když by někdo chtěl třeba se dostat k tomu vydávání knih?
No ono to záleží samozřejmě na tom, jak vypadá ta kniha, kterou napíše. Ideální je napsat ji samozřejmě celou nebo alespoň část, a začít obesílat nakladatele, obrnit se trpělivostí, protože spousta nakladatelů bohužel takhle na nevyžádané rukopisy vůbec neodpovídá, ale naštěstí většina je slušná, tak to aspoň slušně odmítne. Připravit se určitě na to odmítnutí, protože člověk se často nechytí hned na poprvé a zkoušet to, dokud se někde nechytí, případně když se nechytí někde, tak zkusit asi napsat něco jiného. No. Já třeba jsem chtěl vydávat v nakladatelství Host, což se mi podařilo vlastně až s touhle poslední knihou. Teď už jsem se tam nějakým způsobem chytil a čekají tam na vydání další dva rukopisy. Takže jsem se vlastně propsal k tomu, co může vydávat větší nakladatel, protože ty knihy předtím jsou takové jako zvláštně někdy experimentální. Když vynechám tu sbírku povídek Kybersex, která zase byla psaná tak, že ji mohlo vydat jenom vysloveně žánrové nakladatelství, aby si to našli ty fanoušci žánru.
Dá se nějak charakterizovat ta vaše tvorba?
Já myslím, že ty knížky, které vyšly doteď, tak je opravdu každá hodně jiná. Já jsem to tak vlastně chtěl, nechtěl jsem psát znova knihu, kterou už jsem napsal, takže jsem si vždycky hledal úplně jiné téma a takhle to zatím teď vypadá. Myslím, že knížka, co by měla být příští rok, je trošku podobná stylem tomu malýmu N.I., ale zase jsem se snažil, aby to bylo jinak pojaté, zaměřovalo se to na jiné věci, protože se třeba zase odehrává v té hiphopové komunitě, ale snažím se úplně tam upozadit tu hiphopovou subkulturu a zaměřit se víc na psychologii postav a na ten konkrétní příběh a tak.
Z toho mi vyplynulo, že tady máte hotovy tři knihy. Jak dlouho vám trvá napsání takové knihy i se vším všude? To znamená, předpokládám, že se napíše nějaká první verze a nějakým způsobem se s tím pak pracuje editorsky.
No to je taky různé. Já myslím, že ten Malej N.I. jsem psal něco přes rok, s tím, že zároveň s tím jsem vlastně psal knihu, která má vyjít v Hostu letos na podzim. To se bude jmenovat Čokoláda pro Wehrmacht. Je to taková historická science fiction. A na těch dvou knihách jsem pracoval tak nějak zároveň, něco přes rok. A vlastně ve chvíli, kdy je hotový ten rukopis, tak je důležité dát si od toho nějaký čas odstup, pak si to po sobě přečíst, proškrtávat, dopisovat, upravovat, aby tam jako ty logické souvislosti nějak dávaly smysl. A tohle to ideálně udělat tak dvakrát, třikrát. což zabere třeba další půl rok nebo rok, to asi hodně záleží na autorovi, kolik má trpělivosti, já jí moc nemám, takže tohle dělám vždycky poměrně rychle a pak se mnou asi redaktoři mají o to víc práce.
Takže už letos se můžeme těšit na další vaši knihu, je to tak?
Pokud to půjde dobře, tak vlastně letos na dvě. Teďka někdy na jaře by měla být v nakladatelství JT's básnická sbírka, na které teda začneme nějak pracovat v nejbližších týdnech a na podzim v hostu by měla být ta Čokoláda pro Wehrmacht.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí si povídáme o mladých literárních talentech z Pardubického kraje. A jednou takovou je Zuzana Martinková. Vy také přispíváte do Partonymy, do časopisu.
Ano, s Přemkem a s Anetou se znám z Pardubické univerzity, kde jsme byli téměř spolužáci. Vídali jsme se na stejném patře a pak jsme i seděli ve stejné kanceláři, když jsem tam studovala doktorantská studia. A Přemek vlastně zdárně pokračuje, já jsem nezdárně přerušila, ale byla zahájena spolupráce na časopisu Partonyma a ta trvá dodnes. Mě byla svěřena výtvarná sekce, ale starám se o celkovou náplň toho časopisu, takže hodnotíme všechny příspěvky, které k nám přijdou.
Takže ve vašem případě se nejedná pouze o talent literární, ale celkově nějaké umělecké cítění.
Vznešeně řečeno, ano.
Pracujete i s těmi texty teď vlastně v rámci profese.
Vydělávám si na chléb ve zdejší psaním reklamních textů. Vznešeně se to nazývá copywriting. Zkrátka, jako využila jsem svůj potenciál psát a zatím mi to vychází.
Jak je to tady s tím psaním? Převažuje spíš u vás to výtvarno nebo?
Nepřevažuje to. Váha o několika miskách, které se neustále převažují. Jednou převládne zájem o focení, tak se věnují focení. Jindy zase se natchnu pro grafiku, tak zkouším grafiku, pak počítačovou grafiku, pak přejdu na klasickou malbu, pak si něco napíšu, aby toho nebylo málo. A vlastně dohromady furt takhle kroužím a hledám, to je tak můj život.
My tady jsme mluvili převážně o té literární tvorbě, jak je to tady s vámi, co vy tvoříte, co se textu týče?
Co se týče těch uměleckých, tak snažila jsem se dlouho, protože většina spisovatelů má metu napsat román. Já jsem pochopila, že toho schopná nejsem, protože já bych to neusadila. Mým žánrem je povídka nebo maximálně krátká novela a velice mě vyhovuje třeba žánr povídkové sbírky, kdy ty povídky na sebe navazují a teprve po přečtení celku si vytvoříte nějaký ucelenější obraz, co vlastně tím autor chtěl říct. Nevím, jestli se tím mám chlubit, ale po prvním rozchodu, to bylo ještě na bakaláři, tak jsem z toho byla naprosto zničena a napsala jsem sérii povídek a v rámci nějaké arteterapie nebo literární terapie jsem ty povídky seřadila do 10 částí a vytiskla a vydala, svázala a vytvořila asi 5 kusů a ty jsem pak rozdala těm nejbližším přátelům.
Takže knížku máte.
Takže vlastně ano, knížku mám, nikdo o ní neví, existuje v 5 kusech a překvapuje mě, že i po těch x letech, že se mi podařilo tam nezachytit ten patos rozchodu nějak negativně, ale naopak na to nahlížet z pozice různých příběhů, které vlastně s tím ani nesouvisí.
Takže byste vlastně měla nějaký materiál, který byste mohla nabídnout nějakému vydavateli.
To ano, pokud bych oslovila některého z těch přátel a aby mi tu knížku počili. Ne, myslím, že to mám i v počítači. Ale myslím si, že tohle je taková ta vzdálenější tvorba, že už jako jsem i ten vyjadřovací způsob obohatila, že už píšu trošku něco jiného. A v současné době mě hodně baví povídky na pomezí absurdna nebo nějakého syrálna. Spíš lirické, aby tam byl příběh, ale aby byl podán tak, aby si lidé na první dobrou neuvědomili, že je to poněkud mimo realitu.
Daří se vám to? Máte třeba nějaké ohlasy?
Myslím, že se mi to daří, ale když už tedy něco napíšu, tak se to snažím odezdat už v nějakém formátu, abych se za to nestyděla, aby to bylo hotové. Takže proto mám hodně textů rozepsaných, které sama cítím, že jako nejsou dobré nebo nejsou ještě vypilované, ale překvapilo mě, že většinou pokud pak nabídnu tu povídku, tak většinou je přijatá a publikovala jsem třeba v Tazích, to je ročenka univerzitní, to chápu, že jsem měla protekci jako student. Partonyma tam mě taky nemůžou odmítnout, že jo, protože jsem redaktor, ale potěšilo mě, že mě vyšla povídka v časopise Protimluv, což je ostravský literární magazín nebo měsíčník a tam mě nikdo neznal. Takže jsem to měla jako takovou první medaili, jako jo, jde to číst, má to smysl. A vedle toho syrálna a absurdna mě baví i fantazii, ale ne taková ta jednoduchá prvoplánová s těmi prsatými ženami, které pobíhají s mečem a zabíjí draky. Pokud znáte Terryho Pratchetta, tak to je taková jako ikonická kniha, takové té chytré fantazii. Je tam i většinou kritika společnosti a nějaké hlubší poselství. Takže tady Pratchett je můj vzor.
To je tedy výzva.
To je obrovská výzva, samozřejmě, to nejde splnit, ale aspoň co se týče narace nebo nějakých způsobů, které on používá, o humoru, hlavně humoru.
Vy mluvíte o humoru a já bych teď zase trošku zvážnila, protože vy tedy kromě toho všeho, o čem jsme mluvili, také pořádáte Dny poezie v Pardubicích.
Upravila bych to. Festival Dny poezie je celorepublikový a zaštiťuje ho organizace, která se tak sama jmenuje. Ale v rámci Dnu poezie jsme přihlásili i náš pořad, který se jmenuje Na čepu dnes poezie a probíhá tedy pod zastřešením tohoto celostátního festivalu a probíhá, většinou je to středa zhruba v polovině listopadu.
Takže se máme taky letos na co těšit.
Ano, určitě, určitě. A chceme ten program obohatit, aby to nebylo pouze čtení poezie. Už v minulých ročnících jsme vždycky splašili někoho, kdo nám aspoň zahrál na kytáru nebo zaspíval. A chtěli bychom to letos obohatit o třeba výstavu fotografií. Znám grafiky, kteří by tam rádi prezentovali třeba své obrázky. Času je dost, takže myslím si, že program naplníme.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, si povídáme s tvůrci prozy, poezie. Zatím to byli lidé do 30, 20+. A já bych teď ráda představila autorku dvou básnických sbírek, které mě velmi zaujaly, která je, řekla bych, o generaci starší a má možná ta její poezie i díky tomu takovou hloubku. Jedná se o Reginu Podávkovou a dvě její básnické sbírky, jedna z nich se jmenuje Žába po špičkách jdoucí a druhá Šazyho tisíc a jedna noc. Paní Podávková, kdo je Šazy?
Šazy. No, Šazy, já vlastně tuhle otázku dostávám dost často. Občas ji kladu i já sama, protože popravdě úplně přesně nevím, kdo Šazy je. Chtěla jsem to vysvětlit jak lidem, tak sobě, aby to neznělo schizofreně, ale popravdě já ho vnímám trošičku jako své mužské já. Je to člověk, který taky hledá sám sebe a snaží se nějak identifikovat s dobou, s prostředím, s životem. Je těžké ho úplně definovat. On sám možná neví, kdo je.
Ta poezie je jako velmi niterná záležitost. Není to třeba něco jako způsob, jak dát něco ze sebe, aby to nebylo tolik osobní.
Že bych se jako maskovala za toho Šazyho a přitom to cítila podobně. Určitě tam něco takového bude, i když úplně Šazy nemůžu být už z rady důvodů. V těch básních je občas ta erotika poměrně intenzivní a možná by takhle člověk nabyl dojem, že jsem nějakým způsobem frustrovaná, ale tak to asi úplně nebude. Šazy je osoba, která jakoby mě provázela. Trošku mi to připomíná, když si děti hrají a mají svého imaginárního přítele, který je provází životem i všemi stresujícími situacemi. A já jsem měla Šazyho, možná, že jsem si ho přivedla až moc daleko od toho dětství, ale v jeden čas mi to pomáhalo. Pomáhalo mi to s takovým tím pocitem vnitřního napětí.
Mě zajímá ten proces té tvorby v tom slova smyslu. Když někdo píše básně a pak se tedy z těch jednotlivých básní vytvoří ta básnická sbírka, nebo alespoň si tak to představuju, že nejprve ten proces těch jednotlivých básních. A tady to vypadá, že vy jste vlastně tvořila Šazyho. Takže jako kdyby už tam byl nějaký záměr celého toho rámce, řekněme. Bylo to tak, nebo jak to bylo?
Tak možná by se to tak dalo říct, nicméně úplně ten začátek takový nebyl. Vypadlo ze mě několik myšlenek, kde vystupoval kdosi, který suploval nějakého mého přítele, který naslouchá. A pak to jak narostlo do určitého rozměru, kde on už převzal takovou tu svou vlastní iniciativu a jakoby se vydal po vlastní cestě. A pak mě to vlastně napadlo, že by bylo hezké nějakým způsobem mu věnovat alespoň část té sbírky a přiblížit ten jeho život, který možná, že prožívá spousta ostatních lidí, kteří se cítí podobně. Jsou různě zklamaní životem, dokáží se ale radovat, prožívají úplně obyčejné životy a je tam prostě všecko takové to, s čím se setkáváme každý den a co nám třeba na první pohled ani nepřipadá zajímavé a zvláštní, ale tím, že on se na to dívá svýma očima, které jsou možná trošku dětské, tak to dokáže jakoby pro nás přiblížit a dát pod takovou lupu, že najednou člověk vidí, že ten svět není úplně černobílý a že tam není jenom ty zlí a ty hodní a že nemusí jenom pracovat a starat se o rodinu, ale že se může občas rozhlédnout kolem sebe a vidí najednou, že ten svět je barevný a že vlastně nezůstal někde za těmi dveřmi. Že tam pořád je tak, jak byl v tom dětství, tak, jak byl kdysi. Prostě tam je.
V případě tvorby poezie mám za to, že je to trochu jinak, než když někdo píše prózu. Že ta poezie je možná víc o tom nějakým způsobem ze sebe
dostat nějaké pocity, nějak se s nimi vypořádat, nějak je uvolnit. Je to tak?
Ano, nevím, jestli to je tak správně, ale u mě to tak určitě je.
O literárních talentech z Pardubického kraje je dnešní pořad Kdo umí, ten umí, ve kterém si ještě chvíli budeme povídat s básnířkou Reginou Podávkovou. Před chvílí jsme mluvili o její druhé básnické sbírce, mimochodem doplněné také velmi zajímavými ilustracemi, která následovala nedlouho po té první s názvem Poetry Fox Proces, Žába po špičkách jdoucí.
Ta první sbírečka, to byla taková trošku moje srdeční záležitost. Pravdou je, že jsem tam vlastně neměla žádnou takovou jako sebereflexi. Neměla jsem kolem sebe lidi, se kterými bych mohla nějakým způsobem o tom hovořit, kteří by mi do toho promlouvali, říkali nějaké své názory. Takže je to taková, skoro bych řekla, šnahatá záležitost. Teď bych zpětně udělala spoustu věcí trošičku jinak, ale já ji tak vnímám. Vnímám ji jako to první, co vlastně jsem vytvořila sama bez jakékoliv pomoci. Je to takové moje děťátko.
Jak se vůbec tedy člověk dostane k tomu, že skutečně vezme ty básně a vydá je?
Ta moje cesta byla taková trošku krkolomná, protože pochopitelně sny byly jedna věc a život jako takový byl věc druhá. Já jsem samozřejmě v dětství, v pubertě měla určité sny a plány, jako budu úžasná spisovatelka, novinářka. Samozřejmě, že život zasahuje a mění ty naše plány ze dne na den, takže jsem byla vržena do úplně jiného světa a snažila jsem se starat jednak sama o sebe, pak o rodinu a tak dále, takže i když jsem v tom psaní pokračovala a občas přispěla do nějakých regionálních novin a plán, proběhl tam i nějaký almanach mladých podhorlických básníků. To byly pro mě takové ty okamžiky, kdy jsem jako cítila takové hrozné uspokojení a radost. A pak jsem se rozhodla, že už je na čase si tu radost opravdu udělat. Jakoby člověk už jakoby dospěl do toho bodu, kdy touží nepsat jenom do toho šuplíku, ale ukázat to i těm ostatním lidem. Možná je to takové trošičku, že člověk se postaví skoro nahý na odiv. Tam ty myšlenky jsou opravdu takové občas hodně intimní a hodně citlivé, ale měla jsem pocit, že je čas, že už to díl nemůžu odkládat, že když budu čekat ještě dál, tak to zůstane v tom šuplíku.
Je složité vůbec vydat knihu?
Tak složité to není, když člověk jakoby umí mluvit, umí přesvědčit lidi a sponzory, tak je to docela snadné. Já jsem bohužel ten typ člověka, který těžko vylezá ze své ulity a nemá tu prořízlou pusu a nedokáže chodit a prosit o nějaké peníze a příspěvky, takže já jsem musela počkat, až jsem si na to ušetřila a vydělala sama. A neměla jsem ani toho šikovného člověka, manažera, který by se mi o to postaral a nějak mě vedl. S tím vydáním samozřejmě pak už mi pomohli editoři, kteří to nějakým způsobem dávali dokupy. Já jsem jim dodala obrázky, dodala jsem jim všechno a pak oni vytvořili to, co teď vidíte. No. Myslím si, že to je snadné, možná až příliš snadné vydat tu knížku. Pak je to ale horší dát tu knížku do oběhu, aby ty lidi viděli. Přesvědčte někoho, ať si koupí za stovku, za dvě básnickou sbírku v dnešní době. To není nic jednoduchého a já popravdě nikoho neumím přesvědčovat.
Myslíte si, že je tahle ta doba nastavená na čtení básní?
Tak já si myslím, že ty básně asi, i když si to možná řada lidí nemyslí, tak já věřím tomu, že jo, že tohle bude lidstvo provázet vždycky. Že ta poezie tady byla, co člověk začal mluvit, takže jo, ta tady bude pořád, dokud budeme lidmi.
Stále tvoříte?
Určitě. Ráda bych tak nějak do toho roka měla třetí knížku. Budu se snažit samozřejmě, aby byla ještě profesionálnější. Už přece jenom mám to štěstí, že znám pár šikovných lidí, kteří mi s tím jistě pomůžou, aby to už vypadalo profesionálně. Myslím si, že ten šasi se povedl, takže věřím tomu, že bude další.
Přečetla byste nám kousek nějaké své básně?
Kdo poslouchá? Kdo poslouchá příběhy starého stolu? Rýhy starého stolu užvaněné, tak užvaněné. Koho zajímá, čím se teď dojímá?
Tak to je jedna z básní Reginy Podávkové. básnířky, která byla jedním z hostů pořadu Kdo umí, ten umí. A Šárka Rusnáková se s vámi touto poezií loučí a přeje krásný zbytek dne a příjemný poslech Českého rozhlasu.